U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Milana Zaviše na filmove Filipa Garela, Ljubavnik na jedan dan, Šarunasa Bartasa Mrazi i Igora Bezinovića Kratki izlet, prikazane na 23. festivalu autorskog filma u Beogradu. U nastavku Hronike emitovat ćemo i osvrte Radomira Putnika na knjigu Slobodana Krstića Opereta u Nišu, koja je objavljena u izdanju Narodnog pozorišta u Nišu. Sva raznolikost 23. festivala autorskog filma može se ogledati u tri filma iz tri različite programske celine, od kojih svaki predstavlja da mali svet za sebe, ali gledano zajedno daju fini presek ovogodišnje ponude verovatno najboljeg izdanja festivala do sada. Jednostavnost, jasnost, duboka preciznost produbljivanja ljubavnih odnosa karakteriše novi film Filipa Garela Ljubavnik na jedan dan, koji je prikazan u okviru programa Bande Apart. Oko jednostavne priče o Žan, koja se, bivajući ostavljena, vraća ocu Žilu, gde zatiče njegovu ljubavnicu Arijanu njenih godina, plete se klupko međuljudskih odnosa, želja, htenja, jakih emocija i još jače i više nego požudne strasti. Oslikavši svoj film u potpunosti kroz crno-belu fotografiju koja naglašava kako eksterijerske postavke gradskih ulica, restorana i zgrada, tako i enterijerske izglede stanova, Garel dopušta likovima u neobičnom ljubavnom trouglu da rastu na svoj način, različitim tempom od jednog ka drugom, gde ono što zatičemo na početku i na kraju biva izokrenuto kroz prizmu strasnih emocija likova. Na momente se javlja i interesantni sveznajući glas koji iz ofa daje objašnjenje nadolazećih postupaka, koji se očituje i kao određena sveprisutna sila koja govori kako se ništa ne dešava slučajno. Udaljavanje Žila i Arijane ima svoju istoriju koju Arijana vešto koristi, ali se ispostavlja da su njeni savjeti u cveljenoj Žan bili produktivni, ali i da su se okrenuli protiv nje, čega ona u svojoj neobuzdanoj mladosti ne biva svesna sve do bolnog kraja. Žil kao otac i ljubavnik javlja se kao najstabilniji, ali istovremeno i kao najzadrtiji lik koji svoju funkciju obavlja po automatizmu, kao da su i sve reakcije koje proizvodi bolno predvidljive. Istovremeno on je taj koji je kroz sve prošao, ali koji je nemoćan da neminovnost koja ga čeka zaustavi. I dok se Žan okreće od bivše ljubavi, paradoksalno joj se istovremeno približava, tako se Arijana, misleći da ostvaruje dublju vezu sa Žilom, isto tako paradoksalno udaljava od njega. Subtilnost kojom Garel upravlja svojim likovima na izvanredan način gledaocu dočarava sve dubinske nijanse ljubavnih jada sa kojima se svo troje suočavaju. Sa druge strane, dopušta im i dijalošku razigranost, duge sekvence tiradisanja o bivanju samim sa drugim i prednosti jednoga i ili drugoga. I ne začudo, u chiaroscuro postavci Renata Berte svi igraju zadate uloge, te se film konstantno nalazi u žarištu, bez slabih pasaža. Krupni kadrovi Žan i Arijane samo doprinose dobrom osjećaju za ritam, i to na nekoliko nivoa na kojima film funkcioniše. Biti veran sebi, drugima, uklopiti se, ali i ostati svoj. Garel ne daje konačne odgovore i dobar je u tome. Šarunas Bartas se igra životom, prolaznošću, ljudima, sobom. U svom novom filmu Mraz, prikazanom u glavnom takmičarskom programu, autor govori o aktuelnim stvarima. Sve je tu, ali je zapravo sve izvan vremena njegovog, našeg. Inga i Roka su dvoje mladih Litvanaca. Protagonisti priče o putu u Ukrajinu kako bi se dostavila pomoć, a vojnici koji se sreću na tom putu i novinari i humanitarni radnici na koje nailaze u jednoj epizodi samo su okosničke tačke metafizičkog delovanja Bartasovske kinematografije na gledaoca. Ovim filmom reditelj se vratio sebi, svojim ranijim filmovima, i uspeo je kroz jedan u osnovi narativno izgrađen film da ostvari zamisli iz ranijih dela. Uspelo mu je to kroz nekoliko žanrova. Ispostavit će se da je ovaj film u osnovi thriller vođen čudnim sticajem okolnosti, kao i ljubavna priča dvoje ljudi izgubljenih u vrtlogu bez izlaza, koji idu tamo ni sami ne znajući zašto, ali svesni da moraju, da je to jače od njih, i tu Rokas lepo odgovara na Ingino pitanje jednim jednostavnim: idemo tamo i to je to. To je i antiratni film, u nekim trenucima i previše uronjen u trenutne okolnosti. Poznata je priča da se snimanje odvijalo na originalnim lokacijama u Ukrajini, nekada i na samo nekoliko stotina metara od ratnih dešavanja. Na neki izokrenuti način to je i road movie kroz dijaboličnu i maglom kraja sveta, obasutu tamu istočnoevropskih krajolika, gde likovi niti mogu niti žele da se snađu, pronađu, iskobeljaju i vrate životu. To je i svojevrsno odrastanje Wilhelma Meistera, brzo, zgusnuto, morajuće i obavezujuće, tragično naposletku. Bartas to sve kombinuje sa izuzetnim osjećajem za prostor, za zaokruživanje slike u vremenu na lokacijama kojima nije potrebno previše da bi progovorile. Simbolike iskaču, a kako film odmiče, dijaloga je sve manje, a sve više je pogleda, gestova, lica, pokreta. Bartas putovanje dvoje izgubljenih duša preseca panoramskim pregledima okoline kroz koju prolaze, a u jednom momentu daje verovatno nenamerni omaž Žaku Tardiju i njegovim ilustracijama, naročito za Selinovu knjigu Putovanje na kraj noći. I to nije slučajno. I ovo će se ispostaviti kao putovanje na kraj sveta, na kraj junakovih nadanja, na kraj onoga što mislimo da znamo, gde će sve postati samo teška iluzija. Glavni likovi su namerno nemušti, sa gotovo istim izrazom lica u toku čitavog filma. Dobro se vidi koliko je sam Bartas umešao prste u njihov odabir, jer su oni njegovi bartasovski karakteri po svemu i potrebni su mu kako bi opisao ono što se dešava izvan njih, izvan svih, ono što se ne izgovara jer je neizgovoru sklono. U nekom trenutku Inga će uzeti jabuku i vrteti u rukama, a tu će se u tom dubokom kontrastu javiti Paradžanov kao antiteza Sivilu, iznenadna lepota u moru bledila. Biće također interesantno oslušnuti dijaloge između pojedinih likova koji se ovdje javljaju samo kako bi objasnili ono što se dešava izvan njih, dijaloge o karakteru, prirodi i nemogućnosti ljubavi, o ratu i neučestvovanju u istom, o domovini, o žrtvovanju i o tome čemu sve. A to sve je zagrljaj, gotovo istovetan zagrljaj Inge i Rokasa na dva trenutka u filmu koji stoje kao stubovni oslonci onoga što će biti pre i posle njih. Utopljen u čistu melanholiju, gde je pojavljivanje Vanese Paradis kao kontrapunkta svemu što Inga i Rokas nisu, samo dodatni lajtmotiv koji se tu pojačava u nekoj ukrajinskoj, na privid gradskoj, ali ipak pustopoljini. Mraz donosi jednu od najsnažnijih završnih scena iz ove godine, gde Bartas čoveka vidi kao nekoga ko se utapa i uklapa u sredinu samo kada je mrtav i za tu sredinu, a kada je za čitav svet u suštini nebitan. Bartas je zapravo filmski poeta smrti, ništavila, što je još jednom i dokazao. Kratki izlet, dugometražni igrani prvenac hrvatskog reditelja Igora Bezinovića, je nesvakidašnji film, film koji se opire da se o njemu uopšte i govori, koji pušta da u onome što gledamo naprosto uživamo, ne misleći na posle, ali ni na sada, a tako je bilo i na projekciji u okviru selekcije Hrabri Balkan. Paradoksalno, to je i priča filma, šta biva kada se pojam o vremenu i prostoru izgubi, kada se svesno zaluta, kada se ka nepoznatom hodi, iako se zna da to možda i neće na dobro izaći. Konstrukcija filma je zapravo jedan kvadrat, oko njega je priroda, motovunska, istarska, u njemu su ljudi i neprestano se menjaju njihova lica i postupci, a jedan od njih koji je unutra je i napolju, to je stola, onaj koji nam sve i priča. U pijanim festivalskim noćima poznati stranac će doći i ponuditi ranojutarnje razgledanje navodno obližnjih fresaka. Kao i ovo, mnogo toga se u filmu dešava tajanstveno, iznebuha, neobjašnjivo, ali začudo. Duboka jeza je tu, ona koja izokola uokviruje film i prostire se atmosferično u meri u kojoj joj je dozvoljeno da radnju ne remeti i da ne naruši narativ, istovremeno dajući likovima dovoljno širine da se uzglobe u tehničko funkcionisanje filma. Film Ceste je ovoga puta film stramputaških staza i bogaza gde se ono čemu se teži ne nazire, ali zaslepljenost ubistvenim suncem daje polazišta za nesvakidašnju avanturu sedmoro odvažnih likova. Povod je jedan, cilj je drugi, ishodište je negde sasvim daleko. Bezinovićev pripovedač nas upoznaje sa sedmorkom koja hoda radi hoda, priča radi priče, neopterećena jasnim signalima razuma. I neverovatno je lak način kako jedan po jedan na tom putu otpadaju, kako se glavni junak i kao pojedinac i kao deo grupe odriče njih, samo ih pušta da ih nikada više ne vidi. Oslobađanje je deo puta, kako vreme odmiče, ono lično dolazi do izražaja i kolektiv hlapi, a pojedinac je sve više i više svestan sebe. Iako ih stranac Roko vodi ne znajući kuda, odmah se primećuje da je to njegova samo formalna uloga i da je on više neko ko usmerava, ko nastoji da se ne skrene sa puta i to baš tamo gde se putem ni ne ide. Tamo gde se samospoznajna osnova radnje susreće sa zapletima trileričnih tonova dolaze muzikom dakako elementi horora, koji ipak ostaju nedovoljno eksploatisani u određenim situacijama koje bi još i više pojačale napetost radnje i možda priču prebacili na sledeći nivo. No Bezinović kraj izvodi dovoljno jasno. Njegovo baratanje kamerom i usmeravanje fotografije na svoju stranu našlo je mesto u ostvarenju koje na lagan način postavlja teška pitanja, ne dajući odgovore koji nisu ni potrebni. Narodno pozorište u Nišu objavilo je knjigu Slobodana Krstića Opereta u Nišu, osvrt Radomira Putnika. Teatrolog i publicista Slobodan Krstić autor je nekoliko zanimljivih i veoma značajnih knjiga iz oblasti istorije pozorišne umetnosti u Nišu i Dimitrovgradu. Njegova najnovija knjiga posvećena je opisivanju višedecenijskih nastojanja da se u Nišu oformi opera i razlozima zbog kojih do njenog institucionalnog statusa nije došlo sve do najnovijeg doba. Istražujući istoriju pozorišnog života grada Niša, Slobodan Krstić je uočio da je teatarska umetnost uvek uživala određeno poštovanje kod gledalaca, ali ne i materijalnu pomoć kod vlasti. Tek se osnivanjem pozorišta Sinđelić 1887. godine stvaraju uslovi za organizovanu i kontinuiranu pozorišnu delatnost. Prvih godina rada Sinđelića stvaraju se navike posećivanja pozorišta, a repertoar je bio načinjen, kako je to bivalo i u pozorištima u Novom Sadu i Beogradu, najčešće od drama s tematikom iz nacionalne istorije, ali su se na sceni pojavljivala i značajna dela iz evropske dramske književnosti. Posebno mesto zauzimali su komadi iz narodnog života, u kojima je zapaženo mesto imala muzika. Prvih decenija pre početka i u pauzama predstava često je nastupao orkestar, koji je izvodio kompozicije Davorina Jenka, Jovana Urbana, Stanislava Biničkog, uvertire i melodije iz opera koje su pevali glumci. Prvo gostovanje Beogradske opere u Nišu bilo je aprila 1925. godine kada su prikazane predstave Poljubac Bedžiha Smetane, Rigoletto Giuseppea Verdija i Seviljski berberin Gioacchina Rossinija. Iste godine u Nišu gostuje i Sarajevsko pozorište sa operetskim predstavama koje će izvoditi u Nišu i 1926. i 1927. godine. U gradu je stvorena pogodna klima za podršku muzičkom pozorištu, piše Slobodan Krstić, pa je u sezoni 1937-38. godina stvorena opereta kao poseban umetnički sektor Narodnog pozorišta. Nažalost, njen vek je bio kratak, trajao je samo jednu sezonu. Posle Drugog svetskog rata Narodno pozorište u Nišu uspešno se razvija i taj period od 15 godina predstavlja važno poglavlje u istoriji ove teatarske kuće. 1953. godine osniva se muzička grana u Narodnom pozorištu i njen rukovodilac, dr. Ilija Marinković, započinje strpljiv rad na pripremi kadrova koji će učestvovati u izvođenju operskih predstava. Verdijeva Travijata doživjela je koncertno izvođenje 30. juna 1954. godine da bi se delo istog autora Rigoletto scenski izvelo 7. decembra 1955. godine. Najzad dve godine kasnije i Traviata je doživela scensko uprizorenje. Njeno posljednje prikazivanje bilo je 1960. godine. Od tada pa sve do 22. maja 2013. kada je prikazana opereta Slepi miš i Johana Strausa mlađeg, Niš nije imao svoje operske predstave. Posle ove operete, kao sljedeća premijera, prikazan je Seviljski berberin Gioacchina Rossinija 23. februara 2015. godine. Zbog čega grad Niš, iako jedan od najvećih privrednih i kulturnih centara u Srbiji, decenijama nije imao svoju operu. Premda je za njom postojala potreba, iako je imala zahvalnu publiku, operska umetnost dugo godina je bila potiskivana, a svaki pokušaj da se razgovara o stvaranju stalne opere u Nišu u začetku je sprečavan. Postojao je otpor prema ideji formiranja opere, a najčešće su inicijatori otpora bili rukovodioci Narodnog pozorišta u Nišu. Slobodan Krstić konstatuje da je otpor pojedinaca, ali i odgovarajućih institucija iz kulturnog, društvenog i javnog miljeja teško bilo slomiti i pozitivno prelomiti u glavama ljudi, jer se na uvođenje operete i opere gledalo kao na suvišni materijalni izdatak, nepotreban gradu i pozorištu, čime je pored ostalog ozbiljno ugrožen i rad drame. U knjizi Slobodana Krstića Opereta u Nišu, u kojoj se detaljno izlaže istorijat nastanka opere u ovom gradu uz velike otpore i maliciozne komentare, možemo prepoznati model mišljenja i delanja kojim se u našoj sredini dočekuje svaka inicijativa i inovacija koja ne dolazi iz političkih struktura, ma kakve one bile. Drugačije rečeno, za gradske vlasti je subverzivna svaka ideja kojom se širi područje umetničke delatnosti. Slobodan Krstić kao iskusan priređivač teatroloških publikacija pedantno je istražio postojeću dokumentaciju i napisao informativna poglavlja u kojima čitaoca detaljno obaveštava o svim važnim zbivanjima vezanim za muzičke predstave u Nišu. Posebna poglavlja čine svedočenja nekadašnjih stvaralaca i učesnika operskih predstava, kao i intervjui sa operskim umetnicima koji su deo karijere posvetili operskoj umetnosti u Nišu. Na kraju knjige priređivač donosi izbor iz kritika operskih predstava, uključujući i najnovija ostvarenja. Dokumentacioni deo predstavlja sve izvedene premijere na niškoj sceni u periodu od 1937. godine do 2015. kao i pregled gostujućih operetskih, operskih i baletskih predstava od 1925. do 2013. godine. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Milana Zaviše na filmove Filipa Garela, Ljubavnik na jedan dan, Šaruna Sabartasa, Mraz i Igora Bezinovića, Kratki izlet, prikazane na 23. festivalu autorskog filma u Beogradu, a potom smo emitovali osvrt Radomira Putnika na knjigu Slobodana Krstića Opereta u Nišu, koja je objavljena u izdanju Narodnog pozorišta u Nišu.